Středověké rytířské řády, část čtvrtá. V minulé části jsem hovořil podrobně o řádu templářů. A protože to je velmi zajímavý řád a o nich se dodnes vypráví celá řada legend, mýtů a pověr, tak se k ním vrátím. Některé z těchto mýtů jsou odvislé od skutečných faktů a činností či rituálů, které templáři prováděli, jiné jsou čirým výmyslem. Na jedné straně jsou templáři popisováni jako jedni z nejstatečnějších bojovníků proti islámu za křížových výprav, kdy skutečně patřili mezi nejvýznamnější a nejlepší rytíře, ale také nejvěrnější křesťanské bojovníky. Na druhé straně jsou každopádně templáři při svém působení na Blízkém východě spojováni s celou řadou nejasností a dokonce o některých takových nejasnostech, nebo spíše jasnostech, existují i záznamy a celá řada důkazů, podle nichž byli templáři ochotni se spojit za peníze i s nepřítelem. Dokladem toho jsou písemné zaznamenané styky s arabskými asasíny, což byl kmen nájemných vrahů. Rytíři templu však nebyli jediní členové tohoto řádu. Jako většina rytířských řádů té doby byli součástí řádu i mniši. A ti museli mít, podobně jako templářští rytíři, vlastní řád. První řeholi, mnišskou řeholi řádu, vypracoval pro templáře svatý Bernard. Ano, je to onen Bernard z Clairvaux, který byl velkým propagátorem křížových výprav pro znovu získání křesťanských území ve svaté zemi. Tento velmi významný muž své doby se narodil mezi lety 1090 a 1091 na hradě Fontenay u Dijonu a zemřel 20. srpna roku 1153 v klášteře Clairvaux, který sám založil. Sám byl důležitým členem nově vzniknuvšího kněžského řádu cisterciáků. A byl to právě on, tedy svatý Bernard, který byl později blahořečen, kdo ustanovil 72 článků, kterými vymezil povinnosti a zákazy týkající se mnichů templářského řádu. Mezi jinými to byl například zákaz scházet se a hovořit s lidmi exkomunikovanými z církve. Dále zavedl povinnost nosit bílý plášť, který měl demonstrovat čistotu, prostý a nezdobený oděv, povinnost sdílet jednu jídelní misku pro dvojici řádových bratří. Dále se nesmělo naprosto při jídle mluvit. Templářští mniši museli činit každý pátek pokání, nebo například museli vstávat s rozbřeskem, nesměli lovit, ale směli na svou obranu zabíjet například lvy, kteří karavany poutníků velmi často napadali a poutníky zabíjeli a sežrali. Zákaz, naprostý zákaz, byl styk se ženami. Nejen co se týče tělesného obcování, templářští mniši se ženami nesměli ani hovořit, či pohlédnout jim do tváře, a to platilo i o příbuzných, tedy například o vlastní matce či sestře. Dále se mniši templářů museli vyhýbat kejklům, tedy hercům, zpěvákům, ale i tanečnicím. Mniši templářského řádu museli nosit krátce střižené vlasy, nesměli používat jemnou obuv s tehdy módní zahnutou špičkou nahoru, nesměli ani ve vedrech spát nazí, nýbrž v košili a spodním prádle a platilo ještě mnoho dalších a dalších příkazů a zákazů, takže se mniši do tohoto řádu příliš nehrnuli právě pro svou velikou přísnost. Jak jsem říkal, tragédií templářů se nakonec stalo jejich bohatství. Vznik tohoto bohatství řádu spočíval v zabezpečení poutníků do svaté země. Ti sebou museli vozit tolik zlata nebo zlatých mincí, aby mohli hradit všechny náklady po celou dlouhou a dalekou cestu z Evropy do Palestiny. A to samozřejmě věděli muslimští lupiči, kteří na poutníky pořádali doslova lovy. Navíc, dle regulí, nesměli být poutníci do svaté země ozbrojeni. to znamená byly velmi snadnou kořistí muslimských lupičů. Templářský řád vznikl, aby ochraňoval právě tyto poutníky a přišel na to, jak zajistit, aby nemuseli sebou peníze vozit. Založil bankovnictví. Po celé trase zřídil templářský řád své pobočky, zajistil je penězi a hlavní úřadovnu zařídil až už v Jeruzalémě. Poutníci složili v templářské pobočce peníze kdekoliv po trase, například již v Evropě, a dostali certifikát, na nějž si mohli v dalších pobočkách peníze vyzvednout. Za tuto službu, která byla naprosto nová, však templáři vybírali poměrně vysoké poplatky. Tyto bankovní služby začala brzy využívat nejen šlechta, ale dokonce i evropští panovníci, kteří si od templářů půjčovali na vysoké úroky. A řád bohato. Zpočátku obdržel od jeruzalemského krále několik hradů. Po rozvinutí celoevropského bankovního systému začal řád nakupovat velké množství hradů, zámků a nemovitostí, ale i celé vesnice. Takže se stal vedle Johanitů, pozdějších maltéských rytířů, nejbohatším řádem v Evropě vůbec. A jejich obrovský majetek, jak už víme, se poté stal i jejich krutým koncem. Jakmile se králu Filipi IV. Sličnému zachtělo templářského majetku, nebylo moci, která by mu v jeho ukradení a zničení jak řádu, tak významných templářů zabránilo. Templáři byli od počátku organizováni jako duchovní řád s přísným vojenským zřízením, čímž se odlišovali například od Johanitů nebo i německých rytířů. Jejich řehole, jak jsem již říkal, vycházela z cisterciáků a v čele stál velmistr. Dělili se na tři třídy. Za prvé to byli bratři rytíři, ti byli vyzbrojeni jako těžká jízda. Zpočátku to byli pouze příslušníci vysoké šlechty, ale protože během válek při křížových výpravách byla vysoká úmrtnost, mohli se templářskými rytíři stát i příslušníci nižší šlechty. Nicméně, rytířem templářského řádu se stát mohl pouze šlechtic. Druhá třída byli bratři sloužící a takzvaní seržanti. Ti byli tvořeni nižší společenskou vrstvou. A zatímco rytíři nosili bílý plášť s červeným templářským křížem, bratři sloužící a seržanti oblékali hnědé či černé pláště opět s našitým červeným templářským křížem. Tito lidé tvořili převážnou část pěších vojenských oddílů a proto jich bylo velmi hodně. Do této třídy však patřili i řemeslníci, klášterníci, tedy lidé, kteří se starali o chod klášterů, dělníci na polích a v dílnách, ale i zbrojíři, kteří byli velice vážení. Zvláštní třídou pak byli seržanti. Byli to neurození lidé s vojenskými předpoklady a schopnostmi, kteří byli vycvičeni jako rytířská těžká jízda. Řád jim poskytl koně, výzbroj a výstroj, stejně jako výcvik, naprosto stejný, jakým procházeli urození rytíři. Seržanti pak byli nasazováni v bitvách jako první. Byl to nejvíce ohrožený vojenský sled. Byli profesionálními vojáky a pobírali plat. Třetí třídou templářů byli kaplani, mniši, což byli vysvěcení kněží, zajišťující duchovní život řádu. Později byla do templářských armád zařazena i lehká jízda z místních lidských zdrojů. Takoví lidé, byli to převážně muslimové sloužící v nepřátelském vojsku za vysoký žold, se jmenovali Turkopolové. Faktem ale je, že nebyli vůbec spolehliví. Templáři vystavili po celé svaté zemi, ale i v Evropě, celou řadu pevností a válečníci, kteří je využívali jako opěrné body, byli s největší pravděpodobností nejlépe vyzbrojenou, vycvičenou a nejvíce disciplinovanou jednotkou své doby. Někdy jsou templáři považováni za předchůdce moderní profesionální armády a elitních speciálních jednotek komandos. Později byli v templářském řádu zavedeni i zvláštní členové, bankéři. V čele řádu stál volený velmistr. Jemuž byli podřízení zástupci, tedy maršál a velitel. Tak to zněla templářská vojenská hierarchie. Řád byl rozdělen na provincie a velitelství. Působnost byla nejen po celé svaté zemi, ale i po celé Evropě, kde bylo rozeseto mnoho velitelství, komend. Takovéto komendy byly i v Čechách a na Moravě a spadaly pod německy mluvící provincie. Do řádu se vstupovalo dobrovolně, buď natrvalo, nebo na předem dohodnutou dobu. Vystoupení z řádu ale bylo velmi obtížné. I nízký člen řádu, pokud chtěl vystoupit, musel mít svolení velmistra a většinou se takovéto žádosti k němu ani nedostaly. I vstup do řádu nebyl snadný. Žadatel musel projít poměrně dlouhou zkušební lhůtou, během níž se zkoušela jeho upřímnost a síla charakteru a i tím, že žadatel musel vykonávat mnoho nepříjemných povinností. Člen řádu podle regulí nesměl mít jiný majetek nežli svůj meč. A jelikož tam vstupovali i velmi bohatí a vysoce urození mužové, museli své mnohdy nemalé majetky převést na řád. A i tímto řád rychle bohatl. Už samotné přijímání nových členů bylo strašidelné a rituální. Odehrávalo se v noci, vždycky v noci. Nejvíce nad ránem. A rituály mohly v některých slabších povahách vzbudit obavy před vstupem do řádu. I když pravdou je, že takových, kdož odstoupili ještě při ceremoniálu z řádu, bylo dle písemných záznamů opravdu mizivé množství. Na druhé straně bylo členství v templářském řádu výhodné. Templáři si mohli prakticky všude dělat, co chtěli, protože nepodléhali již světské jurisdikci, nýbrž se zodpovídali výlučně svému vlastnímu řádu a jako nejvyššímu soudci pak papeži, kterému ovšem byl odpovědný celý templářský řád. V řádu templářů vznikaly legendy již za jeho středověkého trvání. Přispíval k tomu fakt, že templáři bývali uzavření před veřejností, nijak s ní nekomunikovali a o svém řádovém působení, zvyklostech a jiných vnitřních záležitostech řádu nehovořili a také ani nesměli. Již velmi krátce po založení byli templáři podezříváni z nejrůznějších přestupků a dokonce i zločinů. Již tehdy v Jeruzalémském království mnozí netemplářští rytíři obvinovali templáře, že jejich rytíři uzavírali spojenectví a tajné dohody s různými skupinami muslimských bojovníků a někteří prý dokonce i proti zájmům křesťanských panovníků. Ovšem, žádné písemně ani jinak ověřitelné fakta se nedochovala, i když není vyloučeno, že se podobné případy stávaly. Již v době vzniku se tvrdilo, že údajně mělo jádro templářů tvořit jakási tajná organizace. Jejíž kořeny sahaly ještě do pohanských dob před počátkem křesťanství. O něco později byli obviňováni rytíři řádu z pořádání magických rituálů a klanění se již zmiňovanému symbolu, o kterém jsem hovořil, nazývanému Bafomet. Dokonce se dochovaly i nejrůznější popisy tajných templářských rituálů. Ovšem, vždy jenom z vypravování. Takže se jejich pravost a pravdivost nedá ničím ověřit, protože většinou to bylo z důsledku mučení templářů. A tak se například tvrdilo, že novic řádu musel nejprve slíbit absolutní mlčenlivost pod trestem smrti. Pak byl vysvlečen a u oltáře s podobou démona Bafometa prý musel přísahat věrnost řádu, jež měla přednost před veškerými jinými světskými autoritami. Na závěr přijímajícího rituálu údajně musel políbit provádějícího ceremoniáře, rovněž nahého, a to na ústa, pupek a konec páteře a nakonec i na penis. Ale jak říkám, tyto a další popisované rituály se nedají nijak ověřit a neví se, zdali jsou pravdivé, či zdali se jedná jen o vymyšlené mýty. Další mýtus o templářích vznikl při upálení velmistra Jacques de Molay, který již při hořící hranici vyzval jak papeže, tak i krále na boží soud do roka a do dne, tedy něco podobného, jako později Jan sladký Kozina Lamingera. De Molay zároveň proklel celý královský rod kapetovců. A skutečně, mezi lety 1314 až 1328 následoval rychlý konec celé kapetovské dynastie. Nejprve zemřelo hned za měsíc po upálení velmistra templářů papež Klement V. O 7 měsíců později i francouzský král Filip IV. Sličný. A to nebylo vše. Do roku 1328 zemřeli hned 3 synové krále, ale i jediný vnuk králův. A právě tyto skutečnosti vedly ke všeobecné víře v nadpřirozenou a ďábelskou moc vyvolených templářů. Asi nejznámějšími mýty o templářích jsou o svatém grálu či arše úmluvy. Svatý grál má být číše nebo jiná nádoba, ze které pil údajně Ježíš Kristus během poslední večeře. Podle jedné z legend si tuto číši vyžádal Josef z Arimatie od Piláta Ponského a měl právě do této nádoby zachytit krev Ježíše, která příštila z jeho ran. Podle legendy pak Josef z Arimatie putoval s Máří Magdalenou do Francie, předal grál, tedy nádobu, templářům a templáři je pak měli chránit, teda tu nádobu. Jenomže podle jiné legendy dorazil Josef s Máří Magdalenou až do Glastonbury ve Velké Británii, kde byla založena první křesťanská obec a svatý grál se dostal až na kulatý stůl krále Artuše a jeho rytířů. Jiná legenda, či spíše teorie, tvrdí, že Máří Magdaléna byla Ježíšovou manželkou a svatý grál je kalich, znázorňující starý symbol ženského lůna, tedy ještě pohanský symbol. Tudíž z různých těchto legend vidíme, že onen kalich nebo jinou nádobu by mělo vlastnit hned několik subjektů. Další z legend o templářích hovoří o tom, že svou až nadpozemskou moc získávali z archy úmluvy, jinak se tež nazývá schrána svědectví biblických událostí. Měla by to být jakási truhla, obsahující nejcennější židovské náboženské předměty, a to desky zákona, obsahující původní desatero, Áronovu hůl a nebeskou potravu manu. Desky zákona měly být dvě desky, na kterých Bůh přikazuje, jak mají praví věřící žít, tedy jeho desatero. Áronova hůl měla být holí biblického poutníka a mana je pokrm, kterým živil Bůh na 40leté cestě pouští izraelský lid pod vedením Mojžíše. Podle nejstarších mystérií o templářích by tyto předměty měly mít ve svém držení a právě oni jim přinášeli prý tolik bohatství a tím pádem i moci. Podle některých jiných pramenů měl být templáři svatý grál objeven a převezen do Skotska právě hned v počátku pronásledování řádu v roce 1307 a měl být údajně ukryt pod Roslinskou kaplí. Templářský řád prý také objevil archu úmluvy a těsně před svým koncem, tedy celého řádu, tuto truhlu též ukryl na neznámém místě. Tyto legendy vycházejí především z velmi dlouhé doby, během níž řád sídl na chrámové hoře v Jeruzalémě. Některé písemné záznamy hovoří i o tom, že templáři odhalili tajemství mistrů zednářů, tedy stavitelů původního chrámu jeruzalémského, a dozvěděli se, že původní archa úmluvy byla před zničením prvního původního chránu převezena králem Menelikem I. do Egypta. Menelik I. byl tedy ne král, ale etiopský císař, vládnoucí v 10. století, a o něm se zase další legenda tvrdí, že byl synem izraelského krále Šalamouna a jeho matkou byla královna ze Sáby. Zmínky o této události existují. Můžeme je na vlastní oči vidět v reliéfech na katedrále v Chartres. Jako další indicie po pátrání po templářském řádu, po Arše úmluvy, ale i odhalení tajemství stavitelů chrámů, tedy zednářů svobodných, představuje dle některých badatelů a záhadologů i existence monolitického chrámu v Lalibel v Etiopii, který dodnes stojí a jehož stavba je také připisovaná templářům, ale dle dochovaných zápisů je toto tvrzení nepravdivé a mylné. Templáři chrám nepostavili. Po porážce křižáků v bitvě u Hattínu a následném odchodu templářů ze svaté země do Evropy se převážná část templářů usadila, kromě Francie, kde jich bylo nejvíc, i v Anglii, ale převážně ve Skotsku. Tam sice nebyli tolik pronásledováni jako ve Francii, nicméně i tam pomalu tento řád končil. Ale ještě předtím významně templářští rytíři zasáhli do historie Velké Británie. V průběhu 14. století, bylo to za vlády krále Eduarda I., válčila Anglie se Skotskem. V roce 1314, tedy v době, kdy byl řád templářů papežen již zrušen, proběhla významná bitva mezi Angličany a Skoty u Bannockburnu. Tedy zvítězili Skotové především zásluhou templářských rytířů na straně skotského krále Roberta. Byli v této bitvě skutečně nejlepšími bojovníky, na něž nikdo jiný prakticky neměl. Byla to pro rytíře templářského řádu bitva poslední. Podle dokladů se již nikdy žádné bitvy templářský řád nezúčastnil. Bývají sice zmiňováni mezi členy posádky legendami o předené výpravy Henryho Sinclaira ze Skotska do Severní Ameriky v roce 1398, ale písemné doklady chybějí. Jen jednou se o templářích při této výpravě zmiňoval jeden letopisec. Je to proto, že existují určité spekulace, že templáři vlastnili mapy pocházející z předkolumbovských výprav do Ameriky, ale opět chybí jakýkoliv písemný doklad. Naopak je známo, že středověcí portugalští mořeplavci byli členové nástupnického portugalského řádu Kristova a že templářský kříž byl v roce 1492 významným symbolem na plachtách kolumbových lodí. Jen málo který středověký rytířský řád je opředen tolika tajemstvími, legendami a pověrami. Tento mýtus o tajemnosti řádu templářů prakticky vznikl nedlouho po samotném vzniku řádu. A bylo to uzavřeno a Rusev říkal, že tento řád byl uzavřený pro veřejnost. Nikdo jej prakticky nemohl kontrolovat, a to ani vladař, pouze papež, no a ten byl daleko. Templáři se také vyznačovali mlčenlivostí o svých rituálech, znalostech, ale i o vlastní finanční situaci. Takže tam, kde se nedostávalo žádných informací veřejnosti, a to platilo ve středověku stejně jako dnes, přicházely na řadu fámy, legendy, mýty a pověsti. Někteří badatelé, ale dokonce i ezoterici, i dnes tvrdí, že řád templářů uchovával jakási tajná učení a spojují templáře s hnutími a organizacemi, jaké představují například Rosenkruciáni, Převorství sionské, další řád Rex Deus ale i kataři, hermetici a podobné skupiny. Zároveň tito badatelé a ezoterici tvrdí, že templáři disponovali dnes již ztracenými proroctvími a relikviemi Ježíše Krista. Velmi významnou součástí legend o templářích je především tvrzení, že to byli právě templáři, kteří založili tajnou organizaci stavitelů chrámů Svobodné zednáře. Podívejme se nyní krátce na některé z organizací, které jsou připisovány templářům. Především to jsou rozenkruciáni. Je to společnost označovaná jako tajná a je založena na západní mystické a ezoterické tradici. Zakladatelem řádu růže a kříže byl legendami opředený Christian Rosenkreuz. Tato postava německého lékaře a filozofa měla putovat na přelomu 14. a 15. století do Jeruzaléma. Ovšem podle základního rosenkruciánského spisu Fama Fratermitatis, ten vznikl v roce 1614, se neměl nikdy do Jeruzaléma dostat, ale skončil v arabském městě Damkaru, kde se mu dostalo vysokého vzdělání ve fyzice, matematice, magii a kabale, ale především tam měl dospět k ezoterickému poznání. Po návratu do Evropy svá poznání a vědomosti měl Rosenkreuz šířit po Evropě. Popsané putování a vůbec postava Christiana Rosenkreuze jsou typickým alegorickým výtvorem pozdního středověku. Velmi podobně to psal i Komenský ve svém díle Labyrint světa. Podobnou postavu tam vytvořil, samozřejmě ne Rosenkreuze. Rosenkruciánské hnutí přímo souvisí s tradicí svobodného zednářství a historii obou těchto hnutí, tajných hnutí, lze spolu s historií alchymie vysledovat až do osvícenectví. V průběhu 18. století se tradice přerušila, ale pak je dále začali opět rozšiřovat především okultisté. Mezi jejich potomky pak patřila i rosenkruciánská skupina okolo francouzského literáta Josefina Péladana. Ten se pokusil spojit katolictví s estetismem, přebujelého kultu umění a z neorenesancí v okultistickém hnutí Růžového kříže. Později, bylo to v roce 1888, založil Péladan řád chrámu Růžového kříže a sám sebe jmenoval jeho velmistrem. Prosazoval lásku k umění, mysteriím a zároveň ti, kdož do jeho řádu vstoupili, přísahali, že budou svá srdce chránit před sexuální láskou právě pro tu jakousi ideální lásku a dále museli přísahat, že nikdy nebudou hledat krásu a poezii v ženě, která je dle Péladana pouze hrubým odrazem pravé lásky. Rosenkruciáni v různých podobách existují dodnes. Další legendou, nebo chcete-li konspirační teorií připisované templářům, je převorství sionské. Má to být tajné společenství, které je v mnoha konspiračních teoriích hojně zmiňováno a mělo sloužit jako strážce všech duchovních tajemství. Velmi zajímavá jsou ale fakta. Ačkoliv je vznik této tajné společnosti připisován templářům, faktický vznik je datován až v roce 1956, kdy ve Francii, ve městě Annemasse, vzniklo sdružení s názvem Převorství sionské. Toto sdružení se pak snažilo různými podvrženými dokumenty založit něco podobného, jako byly středověké rytířské řády, a padělané dokumenty týkající se právě templářů byly datovány z doby jejich působení, tedy templářů, v Jeruzalémě. Ale zpět k templářům. Ti dorazili i do Čech a nebylo divu. Po odchodu ze svaté země se rozprchli do celé Evropy a je tudíž zákonité, že se dostali i sem k nám. Poprvé se templářský řád objevil v Čechách roku 1232 a jejich sídlem byl kostel svatého Vavřince na pražském Starém Městě. Dostali se ale i jinam, například do nedaleké Uhřiněvsi, ale také na Moravu. Tam se usídlili v moravských Čejkovicích a ty se staly, tedy moravské Čejkovice, se staly počátkem 90. let 13. století centrem řádu v Čechách, na Moravě a dokonce i v Rakousku. Patřil jim i hrad Tempštejn v Jarmolicích. Řádu templářskému také krátce patřil Vsetín s celou okolní krajinou, kterou templáři začali kolonizovat. A v podstatě lze říci, že pořádně drancovat, aby to měli pěkně na dohled, vystavili si nedaleko Vsetína jednoduchý hrad Freundsberg, kde sídlila pravidelná templářská posádka. Jak jsem mi říkal, templáři byli rozpuštěni hlavně kvůli získání jejich obrovského majetku, zlata a peněz. Zatímco peníze, zlato a drahé kovy si ponechal většinou francouzský král Filip IV. Sličný, nemovitý majetek se dostal do rukou templářských rivalů již z dob založení řádu, tedy do rukou Johanitů. Ale i oni se výnosem krále, potvrzeném papežem, nesměli zabývat bankovnictvím. Ta část templářů, která se uchýlila do Anglie a i tam velice rozmnožila svůj majetek, si svou pozici také neudrželi. Anglický král Eduard II. Velice brzy následoval příkladu svého francouzského královského kolegy a řád taktéž rozpustil a majetek si jak jinak přivlastnil. Jiné to bylo v Německu. Tam templářům velmi úspěšně konkuroval řád německých rytířů, takže tam templářům příliš pšenka nekvetla a v podstatě po oficiálním rozpuštění řádu templáři zanikli i v Německu, i když je tam nikdo nerozpouštěl. Templářský řád byl definitivně ukončen, majetek byl předán jejich velkým rivalům, Johanitům, a tato rivalita se projevila již po vzniku obou řádů ve svaté zemi. Aby však i Johanité nešli cestou templářů a příliš nebohatli, tak jim bylo několika výnosy zakázáno provozovat bankovnictví. Tohoto způsobu vydělávání peněz se poté zmocnili Židé a fakticky tomuto sektoru vládnou nejmocnější bankéřské židovské rodiny dodnes. Faktem však zůstává, že naprostou většinu majetku templářů získali jak ve Francii, tak i v Anglii králové. Ve Francii to byl již mnohokrát vzpomínaný Filip IV. Sličný a v Anglii se o rozpuštění templářského řádu kvůli ukradení jeho majetku zasloužil král Eduard II. Jenomže v některých zemích templářský řád zcela nezanikl. Na Pyrenejském poloostrově odmítl aragonský král Jakub II. Předat majetek templářů Johanitům a založil nový následnický řád po templářích, řád rytířů z Montesy. Přitom přesvědčil papeže, aby tento nový řád mohl hospodařit s aragonským majetkem templářského řádu. Podobně učinil i portugalský král Dinis, který založil nástupnický řád Kristův. A byl to právě tento nový řád, který sehrál významnou roli při podpoře prvních portugalských objevitelských námořních výpravách. Rovněž skotský král Robert odmítl uposlechnout papeže a jeho výzvu předat majetek, tedy nemovitý majetek templářů Johanitům, ale dokonce odmítl výzvu k likvidaci řádu. Ostatně on sám byl v té době v papežské kladbě, takže se nebylo co divit, že papeže dvakrát nemusel. A tak, i když byl značný počet templářů zatčen, mučen a popraven většinou upálením, zbylí templáři pak přešli do jiných křižáckých řádů. Podle jedné z mnoha konspiračních teorií týkajících se templářů, celé skupiny templářů, kterým se podařilo uprchnout, přešly do ilegality a údajně to byli právě tito templáři, kdo založili naprosto tajné bratrstvo, které se o 300 let později stalo základem jiné tajné organizace, a to Svobodné zednáře. A Touto konspirační teorií jsem ukončil v podstatě rozsáhlé povídání o řádu rytířů templu, o templářích. Ono by se dalo o nich povídat i dále, ale už by to bylo asi příliš dlouhé. A nyní tedy je čas na to, abychom se společně podívali na oba nástupnické řády, o kterých již byla řeč. V první řadě je to řád rytířů z Montezy. Ten působil jenom na území tehdejší Aragonie. A tento řád jako nástupnický po templářích byl založen roku 1317 aragonským králem Jakubem II. A potvrzení získal i od papeže Jana 22. Jako hlavní úkol tohoto řádu byl boj proti muslimským Maurům, kteří tehdy ovládali Pyrenejský poloostrov. Působil v tomto boji tak úspěšně, že tedy templářský řád, teda řád rytířů z Montezy, nástupnický řád, že v roce 1317 do tohoto řádu přešli takzvaní mercedariánští rytíři a v roce 1399 byl do tohoto řádu sloučen i řád rytířů svatého Jiří s Alfami. Řád rytířů z Montezy přešel v roce 1517 bezprostředně pod španělskou korunu a jeho velmistrem se stal sám španělský král, což fakticky trvá dodnes, neboť současným velmistrem řádu rytířů z Montezy je král Filip VI. Španělský a jeho náměstkem je pak Michal Peman i Medina. Tento řád při svém vzniku byl úzce spjat s řádem kalatravských rytířů, protože právě z něj pocházela naprostá většina z 10 zakládajících rytířů řádu, a to včetně prvního velmistra, kterým byl Guillermo de Erril. Prvotním symbolem řádu byl černý kalatravský kříž, k němuž byl přidán v roce 1400 červený řecký kříž rytířů s Afami. Oděv rytířů tohoto řádu, tedy řádu rytířů z Montesy, je bílý s vyšitým řádovým křížem na prsou. Dalším nástupnickým řádem templářů byl řád Kristův. Jak již bylo řečeno, je původním portugalským řádem a nástupcem zaniklého řádu templářů, od nich převzal i majetek. Portugalský král Dinis jej založil buď v roce 1317, anebo o rok později, tedy v roce 1318, protože totiž neexistují žádné písemné prameny určující přesné datum vzniku řádu. Vznik řádu potvrdil papež svou bulou ze dne 14. března 1319, což je první písemná a tudíž ověřitelná zmínka o existenci tohoto řádu. Řád Kristův se stal velmi významnou vojenskou silou v boji proti muslimským Maurům a dále se vojensky podílel i na portugalských akcích v severní Africe. V roce 1420 se stal světovým správcem řádu portugalský princ Jindřich Mořeplavec a řád se tak logicky velmi významně podílel na námořních výpravách a objevech. Samozřejmě, že opět řád bohatl na obchodu s nově objevenými zeměmi a stejně jako samotný řád bohatla na tomto obchodu i celá země, tedy v tomto případě Portugalsko. Tím, že se dostal do čela řádu princ Jindřich Mořeplavec, se řád stále více dostával do područí portugalské koruny, až to došlo tak daleko, že v roce 1495 bylo velmistrovství řádu natrvalo spojeno s osobou panovníka země, tedy krále. A tím se stále více dostával řád z pozice kněžského řádu do spíše světského řádu, což samozřejmě nelibě nesli papežové. Pravděpodobně od přelomu 15. a 16. století, neboť tato otázka dodnes není dostatečně objasněna, začali papežové řádu udělovat kříž Kristův. Původně to bylo samostatné vyznamenání, které však bylo brzy zaměňováno s tímto portugalským řádem, což se stalo základem přesvědčení, rozšířeném zejména v 18. století, že papež může samostatně ustanovovat členy řádu Kristova bez ohledu na velmistra řádu. Samozřejmě se toto rozšířené přesvědčení setkalo v Portugalsku s prudkým odporem. A je dokonce znám případ, kdy byl takovýto rytíř jmenován papežem bez velmistra, jednalo se o francouzského architekta italského původu Giovanni Servadoni, který byl dokonce v Portugalsku uvězněn za to, že nosil veřejně insignie řádu, které mu propůjčil papež, ale nikoli v právoplatný velmistr řádu, tedy portugalský král. V této souvislosti se musím ještě zmínit i o brazilském extempore řádu Kristova. Jak známo, Brazílii kolonizovalo Portugalsko a také jako v jediné jihoamerické zemi se tam dodnes, tedy v Brazílii, hovoří portugalsky. Tam byl od roku 1822 udělován řád Kristův brazilskými císaři jako samostatný řád, tedy rozuměj vyznamenání. Byl udělován až do roku 1891, kdy toto vyznamenání zrušila až republikánská brazilská ústava. V současné době, vlastně to bylo již od roku 1789, kdy byl řád Kristův reformován a plně sekularizován královnou Marií I. V současné době je řád poznám názvem Ordem Militar de Cristo, jedním z nejvyšších vyznamenání Portugalské republiky, udělovaným za výjimečné a mimořádné zásluhy v nejvyšších vládních, diplomatických či správních funkcích. Je udělován v 5 stupních: velkokříž, velkodůstojník, komandér, pak důstojník a nakonec rytíř. Toho se ale chytli i papežové a zřídili něco podobného, ovšem pouze jako nejvyšší duchovní papežské vyznamenání, a to nejvyšší řád našeho Pána Ježíše Krista. Ten se ovšem uděluje pouze katolickým hlavám států a je udílen jen za velmi mimořádné okolnosti a činy. A ještě o jednom rytířském řádu v této souvislosti je třeba se zmínit. Je jím řád kalatravských rytířů. Byl založen roku 1158 jako vojenská odnož mnišského cisterciáckého řádu. Název je odvozen od pevnosti Kalatrava v jižním Španělsku, která byla dlouhou dobu v držení muslimů a teprve roku 1147 byla pevnost osvobozena králem Alfonsem VII. Od té muslimské poroby. Poté byla 10 let pevnost v držení templářů, ale po jejich zrušení, byť ve Španělsku řád oficiálně zrušen nebyl, požádal v roce 1158 cisterciácký opat Ramón Sierra o převzetí Kalatravy a bylo mu vyhověno. Připojilo se však k němu, tedy kopatovi, mnoho navarských vojáků, což přispělo k založení nového vojenského rytířského řádu. V polovině 12. století pevnost opustili cisterciáští mniši a jejich funkci převzali řádoví vojenští kaplani, takže se řád změnil na čistě vojenský, tedy rytířský. Roku 1187 byl řád kalatravských rytířů potvrzen papežem Řehořem VIII., který též předepsal řádovou řeholi. Rytíři řádu tak museli například plnit slib mlčení o různých věcech, 4 dny v týdnu museli abstinovat, museli držet 10 denní půsty, spát v plné zbroji a mimo zbroj museli nosit bílá cisterciácká roucha. Prostě členství v tomto rytířském řádu, ostatně jako v každém z této doby, nebylo vůbec nic lehkého ani příjemného. Koncem 12. století se řád neustále potýkal s Maury ze Španělska a z Afriky. Vrcholná bitva mezi Maury a rytířským řádem se strhla roku 1195 u Alarcos. Řád tuto bitvu drtivě prohrál a byl téměř zdecimován. Přežilo jen 10 rytířů a ti se uchýlili do ochrany kláštera v Kirvelos a okamžitě začali verbovat nové rytíře. Podařilo se jim to rychle. Věnovali se důkladnému vojenskému výcviku a roku 1198, tedy za 3 roky, se řádoví rytíři s Maury střetli znovu. Tentokrát se bitva konala u Salvatieri a tentokrát řádoví rytíři Maurum vše oplatili i z úroky. Právě byli to oni, kdo drtivě zvítězil. Jenže jenom o pár let později opět Salvatiera padla a řád pak byl rozptýlen. Maurové postupovali zemí a dobývali jedno město za druhým. Z toho měl obrovské obavy papež Inocenc III. A vybízel křižáky na výpravu proti ním do Španělska. Až v roce 1212 byla pevnost Kalatrava dobyta zpět a Mauři byli zatlačováni na jih. Tehdy byl řád v největším rozkvětu. Jeho působnost se rozšířila po celém Španělsku a vlastnil mnoho majetku na 56 komturií, což byly jakési stanice i s vesnicemi, 16 převorství a těch vesnic řád vlastnil dokonce 64. Roční příjem řádu byl 50 tisíc zlatých dukátů. A nastalo to, co se dalo čekat. Rozbroje uvnitř řádu, které vyústily roku 1296 volbou dvou velmistrů řádu. Nakonec dal řád do pořádku až další velmistr, tentokrát už jediný, a byl jim Lope de Padilla. Ale když roku 1478 zemřel, uzmul si moc nad řádem sám král. Tím byl tenkrát Ferdinand Aragonský. A ten vydal naprosto stejnou cestou jako přední francouzský a anglický král, když zlikvidovali řád templářů, aby se zmocnili jejich majetků. Totéž nyní čekalo na řád kalatravských rytířů. Nejdříve jim zkonfiskoval celý jejich majetek, pak utlumil jejich řádovou činnost. Bojovníků již nebylo třeba, Maurové byli vytlačeni. A tak řád pomalu skomíral a skomíral. Sice existuje dodnes, ale je naprosto nevýznamný a spíše si jeho členové jenom na něco hrají. A velmistrem je dodnes španělský král Filip VI. Španělský a ten už si dává moc velký pozor, aby mu řád nepřerostl přes hlavu. Ale o dalších středověkých rytířských řádech si povíme zase až za týden.
Vůbec nikdo nepřišel dneska. Zpívám, když bez plakátu, pro svou dívku, kterou postrádám tu. Pro svou dívku, co bych jinak nenašel. Pojď už, pojď jen dál, neukazuj záda. Já ti budu hrát písně, co máš ráda. Díváš se, díváš oknem zvenku, reflektory září. Všechno beru na sebe, dnešní koncert ne, není na vstupenku. Dnešní koncert hrajem jenom pro tebe, zítra už zase budou lístky v kase. Pojď blíž, ty má malá, není důvod, aby v koutě stála. Pojď jen blíž, pojď si sednout, závistí kroky můžou klidně zblednout. Bum, bác, bum, to jen bubeník spad do tympánu. Bác, bum, neví, proč mám kytku černopánu. Když bez plakátu, pro mou dívku, která postává, pro mou dívku, co bych jinak nenašel. Pojď už, pojď jen blíž, neukazuj záda, já ti budu hrát místě, co máš ráda. Díváš se, díváš oknem zvenku, kabelník se tváří, jakože nic nevidí. Dnešní koncert ne, není na vstupenku, dnešní koncert to je jen zkouška. Zítra už zase budou lístky v kase.
další noc na střechy Petěrburgu padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburgu, čert aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburgu, čert aby to zbral.
Slova varovná. Tam blízko Little Big Horn už šedivou prérii táhne generál Custer sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po Veldej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciusu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Sioux vítěznej kmen. vlajky hvězdnatý, po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál.
Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castr neposlouchal ta slova varovná.
Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů, ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouhnivělé lopatky větrných línů.
Yeah.